Nemački jezik spada u grupu germanskih jezika i zauzima drugo mesto u Evropi po broju izvornih govornika, kojih je preko 100 miliona. Osim u Nemačkoj, on je službeni jezik i u Austriji kao i Švajcarskoj. Nemački je još rasprostranjen u nekim delovima Italije, Belgije i Danske, dok je u širokoj upotrebi i u Rumuniji, Mađarskoj, Češkoj, Rusiji, Kazahstanu i Poljskoj. Kada je Evropa u pitanju, nemački je sve prisutan još u zajednicama, u zemljama u koje su Nemci emigrirali, a to su Australija, Island, Kanada, Čile, Argentina, Tajland i mnoge druge. Osim tri glavna centra u kojima nemački predstavlja zvanični jezik, on se koristi u preko 38 zemalja sveta. Posebno je interesantno da nemački jezik nije nastao iz nekog oblika dijalekta, već je tvorevina tadašnjih učenih ljudi Nemačke, odnosno filozofa i pesnika. Martin Luther King je u 16. veku preveo Bibliju na nemački jezik, napravivši spoj više crta tada aktuelnih dijalekata kako bi što više ličio na narodni jezik i kako bi bio razumljiviji za što veći broj ljudi. Vrhunac standardizacije ovog jezika bio je u 18. veku na čelu sa Johanom Wolfgangom Goetheom, koji je pandan našem Vuku Karadžiću. Ukoliko vam je potreban prevod nemačkog jezika u bilo kom obliku, prevodilački tim za nemački jezik Oxford Akademije za vas vrši usluge prevođenja sa nemačkog ili na nemački jezik. Ako su vam potrebni prevodi dokumenata potrebnih za dobijanje nemačkog državljanstva ili su u pitanju ozbiljne tematske celine, kao i vaša lična dokumenta, prevodioci Oxford Akademije odgovorit će na vaše zahteve brzinom, stručnošću i ažurnošću. Kvalitet prevoda nemačkog jezika, između ostalog, zagarantovan je i visoko kvalifikovanim prevodilačkim kadrom Oxford Akademije, koji je zadužen za prevođenje sa nemačkog ili na nemački jezik, a koji čine ljudi od struke, odnosno profesori nemačkog jezika kao i izvorni govornici istog. Najjeftiniji prevodi nemačkog jezika i tekstova svih vrsta. Prevodilac za nemački jezik Akademije Oxford obradit će vašu tekstualnu celinu i stilski i gramatički je uobličiti prema vašim ličnim potrebama, a u zavisnosti od forme samog teksta. Oxford Akademija ne pravi razliku u tipovima prevoda i ne sortira tekstove prema težini. Cena po stranici prevoda nemačkog jezika je jedinstvena za sve tipove prevoda i ona je ubedljivo najniža na tržištu. Uverite se u kvalitet. Neka vaš prevodilac za nemački jezik bude prevodilac Oxford Akademije. Cena prevoda sa nemačkog na srpski i sa srpskog na nemački je 600 dinara po jednoj strani.